Samuela voalohany, toko fahafito ambin'ny folo. Ny amin'ny Davida sy Goliata. Ary ny Filistina namoro miaramilany hiady, ka tafavory tao soko an-Joda izy, ary ny tompo teo anelanelan'ny soko sy Azeka dia tao Efesa Damima. Ary Saoly sy ny lehilahy amin'ny Israely dia tafavory ka nitombo teo amin'ny loha Saela ary ny lahatra iady amin'ny Filistina. Ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary loha Sa no elanelany. Ary nisy lehilahy iray mpiantsiady nivoaka avy teo amin'ny tombon'ny Filistina, Goliata avy any Gata no anarany. Enina akio sy iray inje no alavany, ary ny satroka fiarovan-dova rahana izy, ary ny akanjo fiarovan-tratra, ka nylanjan'ny akanjo novarahana dia 5,000 sekely. Ary nanao fiarovan-dranjo varahana tamin'ny tongony izy, ary lefo-po ivarahana teo an-damosiny. Ary ny abean'ny zarandefony dia tahaka ny vody teniny mpanenina, ary ny lelalefony dia 5,000 sekely, ary nisy nitondra ny ampinga lehibe nandeha teo alohany. Ary nijanona izy dia niantso miaramilan'ny Israely ka nanao taminy hoe, nahoninareo no mivoaka hilahatra iady? Tsy Filistina va? Ary anareo kosa mpanompon'ny Saoly? Mifidianina lehilahy iray ianareo, ary aoka izy hidiny ety amiko. Raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy, dia ho mpanomponareo izahay, fa raha resiko kosa izy ka matiko, dia ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay. Ary hoy ilay Filistina, izahay efa niaika ny miaramilan'ny Israely androany, amoay lehilahy iray ahy ady amiko. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ilay Filistina izany, dia nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Ary Davida dia zanak'ilay Efratita avy any Betlehema Joda, atao hoe Jese, izay nanana zanaka 8 rahalahy. Ary Jese dia efa zoky olona sy antom-panahy tamin'ny andron'ny Saoly. Ary ny zokiny 3 lahy tamin'ny zanak'i Jese lasa nanaraka ny Saoly nankany an-tafika. Ary ny anaran'ny zanany 3 lahy lasa nankany an-tafika dia Eliaba lay Matoa, sy Abinadaba lay Aivo, ary Sama no fahateliny. Ary Davida ny faralahy, ary izy 3 lahy zokiny lasa nanaraka ny Saoly. Fa Davida kosa ny vohivohy tany amin'ny Saoly hiandry ny ondrindrainy tany Betlehema. Ary ilay Filistina nanantona maraitsy hariva ka niseho 40 andro. Ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany, ento ity lango erany efa ity sy reto mofolo reto ho an'ny rahalahinao, ka dia atery faingana ho any an-toby ho any amin'ny rahalahinao. Ary ento ho an'ny mpifehy arivony ireto frômazy didiny 10 reto, dia izahao na tsara ihany ny rahalahinao na manao ahoana, ary itondray izay afatarako ny toeny aho. Ary Saoly sy izy 3 lamba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely dia teo amin'ny loha Saela niady tamin'ny Filistina. Dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandreman'olona, ary naka ny entany izy ka lasa nandeha araka ny nandidiny Jese azy. Ary tonga teo amin'ny sehatra Sarety izy, ary ny antokony miaramila izay efa hivoaka hilahatra dia nanakora hiady tamin'izay. Fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra hiady ka nifanatrika ny miaramila. Ary Davida namela ny entany teo an-tanany mpiambina entana, dia niazakazaka nankeny amin'ny laharany miaramila, ary tonga ka nanontaniny amin'izay toetry ny rahalahiny. Ary raha mbola niresaka taminy izy, indro tamin'ny akatra avy teo amin'ny laharany miaramila amin'ny Filistina ilay mpiantsiady, lehilahy Filistina avy any Gata, Goliata no anarany, ary niteny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy, fa natahotra indrindra izy. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely, efa hitanareo va io lehilahy miakatra io? Iaika ny Israely ny akarany. Koa izay lehilahy mahafaty io dia ataon'ny mpanjaka manankarem-behivava ary dia omeny koa ny zanany vavy ho vadiny sady tsy hampandohavikehitra amin'ny israely ny taranadrainy. Ary ho Davida tamin'ny olona teo anilany, ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty io filistinina io ka mahafatondro maso ny israely? Fa zinona moa io filistinina tsy miforo io no dia hiaika ny miaramilan'andriamanitra velona? Ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary Eliaba zokony nandre azy ny teny tamin'ny olona, dia nirehatra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy: nahoana ianao midiny ety? Ary amin'iza moa no namelanao ireny ondry vitsy ireny any anefitra? Fantatro ny avonavinao sy ny faratsiny ny fonao fa izany ady no idinanao ety. Ary hoy Davida: moa maninona azao? Mba miteny aho ka nahoana moa? Ary niala teo aminy akany amin'ny sasany koa izy ka nyteny tahaka ny teo, ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray. Ary nonyrenin'ny olona ny teny izay nataony Davida dia nambarany tamin'ny Saoly ka dia naniraka nahaka azy izy. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly: aoka tsy hoketraka amin'ilay io ny fon'ny olona fa ny mpanombonao andeha hiady amin'io filistina io. Fa hoy Saoly tamin'i Davida: tsy toanao ny andeha hiady amin'io filistina io satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany. Fa hoy Davida tamin'i Saoly: ny mpanomponao ny andry ny ondrindrainy, ary nisy liona sy be raha tonga tao ka nahalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry, dia nanenjika azy ah ka namely azy, ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry. Ary no ny andramatra izy dia no azoniko tamin'ny sonony ary nasiako ka matiko. Ny liona sy ny be raha samy nyvonoany ny mpanomponao, ary io filistinina tsy miforo io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria ny aika ny miaramilan'andriamanitra velona izy. Ary ho koa Davida: Jehovah izay namonjy ah tamin'ny tanany liona sy ny bera, izy no hamonjy ah amin'ny tanan'io filistinina io. Dia hoy Saoly tamin'i Davida: mandehana ary ombanao anie Jehovah. Ary Saoly nampy akanjo an'i Davida ny akanjo fiadiany, ary nanisy fiarovan-dova rahana tamin'ny lohany sy nampy akanjo azy akanjo fiarovan-tratra. Ary Davida nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiany dia nanandrana nandeha, fa tsy mbola nahazatra azy izany. Ka hoy izy tamin'i Saoly: tsy afa mandeha amin'nyreto aho fa tsy mbola nahazatra ahy. Ary dia nisoron'i Davida izany, dia nitondra ny teniny teny amin'ny tanany izy sady nifidy vato kilonjy dimy tao amin'ny lohasahandriaka, ka nataon-tao anaty kitapo fitondra ny mpiandro ondry izay teny aminy. Ary niatsamitadiny koa teny an-tanany dia nanatona ilay filistinina izy. Ary ilay filistinina nandroso nanatona an'i Davida sady teo alohany ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe. Ary no nijerijery an'i Davida ilay filistinina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy, fa tanora izy sady mena volo no tsara tare. Ary hoy ilay filistinina tamin'i Davida: halika ngaha no atonony lahy amin'nytehana. Ary nanozona ny Davida tamin'ireo andriamaniny ilay filistinina sady nanao tamin'i Davida hoe: avy ety amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofony lahy. Fa ho kosa Davida tamin'ilay filistinina: ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny lefo-poy, fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Tompony maro, andriamanitry ny miaramilan'i Israely izay efa nohaikainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary amely anao aho ka hanapaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramilan'ny filistinina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatr' izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjen'i Jehovah, fa an'i Jehovah ny ady ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Ary nony ny ainga ilay filistinina ka nanantona itsenan'i Davida, dia nandroso faingan'i Davida ka niazakazaka ho eny amin'ny laharan'ny miaramila hitsena ilay filistinina. ary natsofoka Davida tao an-kitapo ny tanany ka nakavato tao izy, ka dia nalefany tamin'ny atsamitady ka nahavola filistinina tamin'ny andriny. Ary niletika tamin'ny andriny ny vato, dia potraka ny ankohoka tamin'ny tany izy. Dia toy izany no nandresen'ny Davida ilay filistinina tamin'ny vato na atsamitady. Fa namelyilay filistinina izy ka nahafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida. Dia nihazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay filistinina, dia nalainy ny sabatra ilay io ka notsoahany tamin'ny tranony, dia namonony azy sy nanapahany lohany. Ary nony tamin'ny filistinina fa maty ilay lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely sy ny Joda dia nitsangana ka nanakora sy nanenjika ny filistinina hatrany akaiky ny gay sy ny vavahadiny korona. Ary izay vota amin'ny filistinina dia niampatrampatra teny amin'ny lalana makany Saraima, ary hatrany Gata ka hatrany korona. Ary ny zanak'Israely niverina avy nanenjika mafy ny filistinina ka namabo ny tombony ko. Ary ny lohan'ilay filistinina dia noraisiny Davida ka nentiny tany Jerosalema, fa ny fiadiny napetry ny tao amin'ilay. Ny nitoeran'i Davida tao amin'ny Saoly sy ny nialonan'ny Saoly azy. Ary nony nahitan'i Davida nandeha hiady tamin'ny Filistinina Saoly, dia hoy izy tamin'ny Abnera komandin'ny miaramila: ry Abnera, zanak'iza moa iny zaza iny? Ary hoy Abnera: raha velona koa ny hainao ry mpanjaka, tsy fantatro velively. Ary hoy ny mpanjaka: anontanionao na zanak'iza na zanak'izy iny zaza iny? Ary noho ny verina avy namonoilay filistinina Davida, dia nalainy Abnera izy ka nentiny teo anatrehan'ny Saoly, ary mbola teny an-tanany ihany ny lohan'ilay filistinina. Dia hoy Saoly taminy: zanak'iza moa ianao ry Zatovo? Ary hoy Davida: zanak' Jese betlehemita mpanomponao aho.